Halo kawan geng beda, bertemu lagi di podcast Nggak Nyangka. Dan kali ini bersama saya Isti. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian selalu dalam kesehatan dan kebahagiaan ya. Walau sepertinya sulit untuk bahagia di tengah kehilangan dan sakit sepanjang pandemi ini, tapi aku yakin dengan solidaritas dan empati antar kita, virus ini bisa dikalahkan. Dan bagi kamu yang belum atau akan melakukan vaksinasi, yuk secepatnya sediakan waktu kamu untuk divaksin, karena vaksin adalah senjata yang ampuh untuk perang melawan COVID-19. Dan selain itu, dengan segera divaksin, kita telah menuntaskan tanggung jawab sosial kita untuk menjaga satu sama lain. Dengan divaksin, berarti kita peduli. Kawan geng beda, seperti yang kalian tahu, di bulan Agustus ini kita akan merayakan kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-76. Wah, sudah lebih dari 7 dekade kita telah merdeka dan berdiri menjadi suatu negara. Hebat ya. Menurut kamu, kata merdeka itu artinya apa? Kalau aku pribadi, merdeka adalah kata yang sangat kuat karena mengandung makna yang luar biasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata merdeka memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, bebas dari perhambaan atau penjajahan dan juga berdiri sendiri. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Dan yang ketiga, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, pada 3 poin ini jelas bahwa merdeka adalah kondisi di mana kebebasan utuh dilindungi. Bebas memang tidak selalu berarti bisa melakukan apapun semau kita. Tapi di sini maksudnya bebas untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita, apalagi bila itu sangat berguna dalam kehidupan. Di masa sekarang, di mana informasi menjadi begitu penting, bahkan sampai ada yang bilang nih bahwa siapa yang memegang kunci informasi, dia itu yang akan punya kuasa di dunia. Aku pun melihat seperti itu sih kawan geng beda, bahwa memang kuat itu peran informasi di era digital ini, dan kebebasan dalam akses informasi adalah hal yang harus disediakan oleh negara. Tapi ada loh isu yang di zaman sudah serba terbuka ini masih saja tabu untuk dibicarakan. Ayo tebak apakah itu? Tak lain dan tak bukan soal pendidikan seks. Sepertinya sudah biasa ya melihat anak muda Indonesia yang masih belum paham soal kesehatan reproduksi dan seks, walaupun pengetahuan itu sangatlah penting. Kebanyakan kita nggak bisa ngobrol banyak di hari pertama saat kita dapat menstruasi ataupun tentang mimpi basah pertama yang kita alami juga ya kan. Nah, itu semua dikarenakan apapun yang berhubungan dengan seksualitas itu masih ditabukan. Nah, masih dianggap sesuatu yang terlalu pribadi. Ini tuh juga berdampak pada hal-hal lain seperti kekerasan seksual loh. Nah, masyarakat kita cenderung malu dan menutup-nutupi bila ada yang mengalaminya. Ya, pokoknya hal-hal yang berbau seks dan segala kegiatannya itu big no-no untuk diomongi secara publik di negeri kita Indonesia ini. Namun, sebelum kita ngomong kesana kemari soal seks, kita tuh harus tahu dulu bahwa sungguhnya pendidikan seks itu berperan penting dalam menghentikan berbagai isu menyangkut kekerasan seksual. Misalnya nih, dalam African Health Science pada tahun 2008, mereka tuh bilang bahwa anak yang mendapatkan pendidikan seksual akan segera melaporkan pelecehan ataupun kekerasan yang mereka alami kalau dibandingin temannya yang tidak mendapatkan pendidikan seks. Jadi, edukasi tuh bisa mengasah kepekaan. Dan kepekaan juga dapat menghindarkan anak-anak dari kejahatan predator seksual ya pastinya. Nah, namun pertanyaannya, bila memang pendidikan seks penting itu, kenapa sih masih banyak yang menabuhkannya di Indonesia? Apa benar pendidikan seks membuat seorang anak ingin melakukan hubungan seksual. Atau seperti kutipan di atas, malah bisa mencegah gitu. Nah, terus kenapa masih banyak anak di Indonesia belum mendapatkan akses terhadap pendidikan seks? Katanya kita sudah merdeka. Merdeka kan berarti bebas. Terus kenapa negara dan masyarakat negeri ini belum bisa menyediakan pendidikan seks yang memadai untuk semua anak bangsa? Ups. Pendidikan seks menurut World Health Organization atau WHO atau Badan Kesehatan Dunia adalah pendidikan untuk membangun kemampuan seorang anak dan remaja untuk membuat pilihan-pilihan yang baik, menyangkut relasi, seksualitas, kesehatan emosi, dan tubuh. Ditekankan pula bahwa pendidikan seksual tidak mencoba mengajak anak melakukan hubungan seksual. Nah, definisi di atas tentunya sudah jelas banget jika secara internasional ada petunjuk yang pasti bahwa pendidikan seks memang diperuntukkan untuk membuat anak dan remaja mengenali tubuhnya dan agar mereka dapat memahami bahwa tubuh mereka itu sangat berarti hingga tidak sembarang orang dapat melakukan pelecehan dan kekerasan atasnya. Jadi, nggak ada tuh fantasi-fantasi liar bahwa pendidikan seks itu akan ngajakin dan ngajarin kita untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Namun malah ilmunya dapat menghindarkan kita dari hubungan seksual yang tidak diinginkan. Menurut J. Mark Halstead, seorang profesor ilmu pendidikan dari Universitas Huddersfield yang dikutip dari laman tirto.id, keluaran 21 Maret 2021 ditulis bahwa tujuan sebenarnya diberikannya materi pendidikan seksual bagi anak dan remaja adalah yang pertama, membantu anak mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber, dan kehamilan. Yang kedua, mencegah anak-anak dari tindak kekerasan. Yang ketiga, mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual. Yang keempat, mencegah remaja perempuan di bawah umur dari kehamilan. Yang kelima, mendorong hubungan yang baik. Yang keenam, mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual atau sexual intercourse. Yang ketujuh, mengurangi kasus infeksi melalui seks. Yang kedelapan, membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Kalian bisa bayangin gak sih kawan geng beda kalau misalnya nomor 2, mencegah anak-anak dari tindak kekerasan saja tercapai karena kurikulum pendidikan kita menjalankan pendidikan seks. Betapa banyak masalah remaja yang bisa diselesaikan, dari mulai tawuran sampai isu yang kita bahas di episode lalu, yaitu kekerasan dalam pacaran atau KDP. Pendidikan seks membantu anak untuk memahami tentang konsep relasi kuasa, bahwa tubuh seseorang itu sepenuhnya milik mereka pribadi, hingga tindakan dan kuasa siapapun hanya masuk dengan seizin orang tersebut. Pemaksaan berarti tindakan kejahatan. Terus, nomor 5, mendorong hubungan yang baik. Poin ini tuh penting banget kan, dimana dengan pendidikan seks, anak dan remaja akan sedini mungkin mengenal bentuk relasi yang sehat, tanpa paksaan dan kekerasan, melatih mereka untuk menjadi bagian masyarakat yang baik, bukannya itu tugas pendidikan. Lalu, nomor 6, kehamilan yang tidak diinginkan karena hubungan seksual tanpa perencanaan dan di bawah umur menjadi masalah di mana-mana. Dalam data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada 2019 menyatakan bahwa terdapat 17,5% kehamilan terjadi karena kasus kehamilan yang tak diinginkan. Dengan 5 provinsi tertinggi yaitu Bangka Belitung, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Ya intinya sih ada banyak sekali kontribusi baik yang bisa diberikan bila pada suatu hari pendidikan seks masuk ke arus utama. Keluarga-keluarga mulai mau membicarakannya secara terbuka. Antar teman sejawat saling mengingatkan dan goalnya adalah bila negara bisa memasukkannya dalam kurikulum pendidikan nasional agar dapat menguatkan pemahaman anak dan remaja.
Lalu, apa sebenarnya menghambat pendidikan seks untuk dipelajari secara luas? Kebanyakan orang beranggapan karena masyarakat kita yang masih susah membedakan antara mana yang urusan publik, mana yang urusan privat, hingga seringkali sudut pandang moral dan agama tuh masih dicampur adukan. Ngomong ini dikit dosa, ngomong itu dikit malu. Dan mereka biasanya tetap dengan pemikiran bahwa mendidik seksualitas pada anak dan remaja akan membuat kita-kita nih terpancing untuk melakukan hubungan seksual. Padahal, pendidikan seksual juga memberikan pemahaman risiko-risiko yang bisa terjadi kalau kita-kita ini memilih untuk melakukan hal yang berhubungan dengan relasi seksual. Sudah terbukti kok cara menghindari hal yang tidak diinginkan bukan dengan menutupinya, tapi dengan diskusi, ya kan? Jadi, apa sih yang bisa kamu lakukan sambil nunggu pemerintah kita membuka jalan bagi pendidikan seks masuk ke kurikulum? Nah, kita bisa mulai eksplor berbagai situs yang memang semuanya menggunakan bahasa Inggris, tapi pantas untuk dikunjungi. Pertama ada sexetc.org, sebuah website yang punya jargon by teens for teens atau oleh remaja untuk remaja. Ini sesuai jargonnya dijalankan oleh sekelompok remaja yang dinaungi oleh Universitas Rutgers di Amerika Serikat. Di sini kamu bisa dapat banyak informasi menyangkut isu seksual dan kesehatan reproduksi. Terus ada juga amaze.org, sebuah situs yang memberikan informasi bagi anak dan remaja tentang pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Yang menarik, website ini secara khusus menggunakan animasi sebagai bentuk edukasi. Bukan hanya untuk kita-kita, amaze.org juga menyediakan informasi yang ditujukan bagi orang tua dan tenaga pendidik sebagai orang-orang yang harus ikut aktif dalam pendidikan seks. Amaze didirikan oleh sekelompok ahli yang punya visi untuk memberikan informasi tentang pendidikan seks yang akurat dan jujur berdasarkan medis. Yang ketiga dan terakhir ada Young Women's Health, sebuah website yang ditujukan untuk remaja perempuan dan perempuan muda. Secara khusus, situs ini didedikasikan untuk memberikan informasi seperti aborsi yang sehat, orientasi seksual, sampai soal menstruasi, dan masih banyak lagi. Situs ini dirancang dan dijalankan oleh kerjasama antara Division of Adolescent and Young Adult Medicine atau Divisi Pengobatan Remaja dan Dewasa Muda, dan Division of Gynecology atau Divisi Ginekologi dari Boston Children's Hospital atau Rumah Sakit Anak Boston. Nah, sekarang tuh kita memang cuma bisa bergantung pada internet karena di sana kita bisa lebih bebas belajar dan mendapatkan informasi. Namun, harus baik-baik dalam memilih bahan bacaan karena akan sangat berpengaruh pada informasi yang akan kita dapatkan. Jangan sampai ya kebebasan yang kita dapat di dunia maya sia-sia karena mengambil informasi dari situs abal-abal. Yuk bekali diri kita dengan berbagai pengetahuan menyangkut tubuh kita agar bijak dalam membuat pilihan-pilihan karena semua pada dasarnya adalah soal pilih-pilih. Masa depan apa yang ingin kita jalani, ya kan?
Sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan.
Nah, masih ingat kan penggalan lirik lagu ini? Kata-katanya tuh inspiratif banget ya, bahwa kemerdekaan itu memang harus diperjuangkan. Kebebasan itu harus dituntut agar kita bisa hidup lebih baik. Salah satunya ya kita harus terus tuntut tuh hak kita agar bisa mendapatkan pendidikan seks yang memadai. Rasanya pengen bilang deh sama para pemegang kekuasaan kalau kita mau merdeka dari ketabuan terhadap seksualitas, gimana tanpa kemerdekaan itu kita nggak akan jadi generasi yang berkualitas. Oke deh, kayaknya kita sudahi aja kali ya episode ketiga podcast kita kali ini. Sudah banyak banget yang kita obrolin dan semoga bermanfaat buat kamu semua. Jangan lupa untuk ikutin episode-episode podcast Nggak Nyangka berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Oh ya, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Selalu ingat bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Sampai jumpa semuanya.